Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Středa dopoledne, je tady Dámská jízda s Mirkou Nezvalovou. No a co vás dnes čeká? Milé setkání s Dagmar Beňakovou, která kdysi propadla kouzlu císařovny Sisi a dnes už má na svém kontě 4 knihy vydané v nakladatelství Grada, které právě o jejím životě, cestách, dopisech, zálibách a tak dále pojednávají. Pak vám prozradím víc o tajemném poselství kolibříka, zalistujeme lunárním kalendářem a navíc ještě prozradím pár tipů ke tvoření. Tak si dnešní dámskou jízdu opravdu užijte. Nedávno jsem strávila nádherný čas ve společnosti knih, které všechny představují císařovnu Sisi. Záliby císařovny Sisi, dopisy od Sisi, za sluncem po stopách císařovny Sisi, toulky po stopách císařovny Sisi. Pod všemi těmito knihami je podepsaná autorka Dagmar Beňaková a její knihy vydává nakladatelství Grada. Paní Dagmar, mě by zajímalo, kdy přišla ta posedlost, protože já si myslím, že to je posedlost císařovnou Sisi.
Můj zájem začal už v dětství. Kdysi dávno, když mi bylo 12 let, navštívili jsme s rodiči lázeňské městečko Merano v jižním Tyrolsku a tady jsem poprvé spatřila bílou mramorovou sochu císařovny Alžběty zvané Sisi. Svírala v ruce mramorovou knihu a také čerstvou růži, kterou ji tam denně nosí její obdivovatelé. A mě ta socha tak zaujala, byla jiná než všechny ostatní sochy, které jsem dosud viděla, tak neformální, tak příjemná. A cítila jsem jisté genius loci, jisté kouzlo místa. A když jsme se vrátili domů, tak shodou okolností hráli právě v televizi slavné filmy s Romy Schneiderovou v hlavní roli od režiséra Ernsta Marišky. A já jsem pocítila touhu zjistit, jaká ve skutečnosti tato pohádková princezna byla. A začala jsem pátrat po jejich osudech, začala jsem sbírat literaturu o ní, ke každým narozeninám a Vánocům jsem si přála knihu. A tyto knihy jsem četla a zjišťovala jsem, že jsou v nich často rozporuplné informace a mě zajímalo, jak to doopravdy bylo. A tak jsem začala pátrat po knihovnách a archivech a zjišťovat více k jejímu životu a k její osobnosti.
Když jsem se podívala na seznam zdrojů, z nichž jste čerpala, tak bych řekla, že prostě váš den musí mít 49 hodin, abyste tohle všechno zjistila, prošla. Jsou tam i vaše fotografie z míst, které jste navštívila. Zkrátka a dobře představujete ženu, která byla na tu dobu, protože to byla manželka Františka Josefa I., zcela atypická, protože ona, jsem se dočetla, jezdila na koni tak, že předjížděla vlastně při těch různých lovech i ty nejlepší jezdce.
Císařovna byla mimořádná a v řadě ohledů předběhla svou dobu. Byla posedlá sportem, byla poháněna neustálou touhou po dokonalosti. Chtěla ve všem, co dělala, vynikat, ať už to bylo psaní básní nebo ježdění na koni. Toužila po osobní svobodě a po seberealizaci. A dokonce i ve stylu oblékání požadovala, aby její šaty byly moderní, hochmodern, jak v němčině říkávala. Byla emancipovaná, chtěla sama rozhodovat o svém osudu. Byla velká sportovkyně, jak jste říkala, ráda jezdila na koni a opravdu přeskakovala ty nejnebezpečnější překážky, na kterých si jiní žokejové i zlomili vaz. Plavala, což byla také velice netradiční aktivita pro ženy té doby. Také dokonce šermovala. Také podnikala náročné horské túry a byla moderní v řadě aspektů. Používala například papírové kapesníčky, které si nechávala dovážet z Japonska, nebo sluneční krém. Také starodávné šperky nechávala přepracovávat podle nového designu. Měla moderní koupelnu, kde měla také tehdejší novinku, linoleum, měla i splachovací záchod. Takže byla opravdu na svou dobu velice moderní a netradiční.
Je pravda, že ona také celý život svůj dbala na zdravou výživu, hladověla. Půsty, to byla její oblíbená disciplína, bychom řekli dnešní terminologii. A dokonce měla pas, a teď se nechci splést, myslím
51 cm, to si vůbec nedovedu představit.
Ano, je to pravda. Hladověla, cvičila a také se nechávala velice silně šněrovat korzetem. A tak opravdu její pas dosahoval 51 cm, což byl údajně nejútlejší pas pro ženy té doby. Nicméně ona, i když držela velice přísné diety, tak také někdy ráda mlsala a v knize Záliby císařovny Sisi také najdete seznamy cukráren, které Alžběta navzdory svým dietám ráda navštěvovala v Rakousku, Německu, Francii, Maďarsku nebo třeba i na území dnešního Slovenska, které tehdy patřilo k Uhrám.
Dočetla jsem se, že se také dokonce několikrát denně vážila.
Ano, to je pravda a měla sešítek, do kterého si nechávala váhy a míry zaznamenávat. Tím vedením tohoto sešítku byla pověřena její osobní kadeřnice. Ona měla osobní kadeřnici, která se starala o císařovniny nesmírně dlouhé, husté vlasy, které jí sahaly až pod kolena.
Vy jste zatím autorkou 4 knih, nemáte v šuplíku už nějakou pátou?
Pracuji na 3. díle Toulek po stopách císařovny Sisi. Tato kniha by se měla jmenovat Na západ po stopách císařovny Sisi a měla by vyjít na jaře příštího roku. Takže vlastně bylo by to volné pokračování knihy Toulky po stopách císařovny Sisi, která vypráví o pobytech Alžběty ve střední Evropě, v jejím rodném Bavorsku, v Rakousku, kam se přivdala, také na území českých zemí a také v Maďarsku a na Slovensku, které tehdy tvořilo součást Uherska. A tím druhým volným pokračováním je kniha Za sluncem po stopách císařovny Sisi, která mapuje její pobyty na jihu u moře. Jsou to například Francie, Itálie, Řecko, Portugalsko, Španělsko, také území dnešního Chorvatska, Slovinska, také dnešního Rumunska a také v této knize můžeme zavítat s císařovnou až do severní Afriky nebo na Blízký východ. A ta nová kniha, na které právě pracuji, tak ta nás zavede na Britské ostrovy, do Irska, do Nizozemí, do Belgie a vyprávění završíme ve Švýcarsku, kde bohužel nalezla smrt rukou anarchisty. Bylo to na břehu Ženevského jezera.
Říká Dagmar Beňaková, která je autorkou zatím 4 knih o císařovně Alžbětě zvané Sisi. No a my po písničce si řekneme, jak to bylo s jejím životem na císařském dvoře a také třeba i o tom, že ona kromě Vídně a Rakouska daleko víc milovala třeba Maďarsko. Před námi leží 4 knihy, jejich autorkou je Dagmar Beňaková, která už ve 12 letech v Meránu v Tyrolsku objevila nádhernou bílou sochu císařovny Sisi, tedy Alžběty, manželky Františka Josefa I. a chtěla zjistit více o jejím životě, takže pátrala a právě výsledkem jsou tyto 4 knihy. Ale my jsme si zatím povídali o jejich zálibách, o tom, že byla skutečně na svou dobu velmi, velmi moderní, skoro by se dalo říct, že předběhla jedno století. Ale paní Dagmar, mě by zajímalo, ona velmi inklinovala k Maďarsku.
Ano, je to pravda. Nejraději pobývala v Maďarsku, v Uhersku, na svém oblíbeném sídle na zámečku Gödöllő, které dostal císařský pár jako korunovační dar od uherského lidu. Císařovna měla Maďary ve velké oblibě, také se velice ráda učila maďarsky. Stalo se to její celoživotní vášní, získala znalosti na úrovni rodilého mluvčího. Její oblíbenou společnicí a největší přítelkyní byla Ida Ferenciová, kterou poznala v roce 1864. Ona pocházela z nižší šlechty a tak se nemohla stát oficiální dvorní dámou a tak pro ní císařovna vymyslela funkci takzvané předčitatelky. No a později v roce 1866 se seznámila císařovna s hrabětem Julou Andrášim a tento hrabě ji učaroval a stal se jejím největším přítelem a důvěrníkem a s ním také rozebírala politické otázky a také se v neposlední řadě zasadila o zrovnoprávnění Uherska v rámci monarchie. Vzniklo tak dvojstátí Rakousko-Uhersko. Samozřejmě nebyla jediná, bylo to dílem především politiků, ale ona byla velkou přímluvkyní tohoto státního uspořádání a ovlivňovala také svého manžela císaře Františka Josefa I. Nechali se korunovat králem a královnou, uherským králem a uherskou královnou v Matyášově chrámu v dnešní Budapešti. Tehdy to bylo na Budínském hradě, v té době se ještě rozlišovala část Buda a část Pešť.
Tak už jsme korunovali, ale popravdě řečeno, mě zaujalo to, že ona, jak byla velmi moderní, tak ona dokonce tolerovala svému manželovi oficiální milenku.
Je to pravda. Otázka je, jestli skutečně Kateřina Šratová byla milenkou anebo pouze přítelkyní, protože nemůžeme říci vysloveně, že byla milenkou, protože důkazy chybí. Kateřina Šratová, herečka, byla celý život velice diskrétní a dokonce i po císařově smrti neposkytla žádné podrobnější informace a přestože jí nabízeli peněžité sumy, tak neprozradila novinářům ani nikomu jinému, jak to s jejich přátelstvím s císařem Františkem Josefem I. bylo. Ale je pravda, že k sobě měli velice blízký vztah. A Sisi, která velice ráda trávila život na cestách, uznávala, že její manžel se může cítit osamělé a tak sama nechala namalovat významným malířem portrét Kateřiny a tento portrét darovala svému muži a také tolerovala jejich setkání a dala mu najevo, že jí nebude vůbec vadit, pokud se s touto dámou bude nějakým způsobem blíže přátelit. Dokonce se scházeli často v bytě i Diferenciové předčitatelky císařovny a také samozřejmě v bytě herečky nedaleko Schönbrunnu a také v lázních Bad Ischl, no a také na břehu Wolfgangského jezera. Asi si tento vztah po celý život tolerovala a Kateřina Šratová byla oficiální přítelkyní císařského páru.
Hezky řečeno. Popravdě mě Sisi fascinovala v té knize Záliby císařovny, co ona všechno zvládla. Dokonce psala básně a ty básně měly v podstatě takové poselství, nesly do budoucnosti, je to tak?
Ano, ona se ve svých básních obrací na budoucí generace a jim právě přenechává své poselství a své verše, které tvrdila, že jí diktoval duch zemřelého básníka Heinricha Heineho. A ona je i v těch básních velice pokroková. Za ideální státní zřízení považuje republiku, ač to byla manželka císaře jedné z největších říší tehdejšího světa. A své básně psala potají, protože takovéto názory by samozřejmě byly pro tu dobu nepřijatelné a pro její postavení samozřejmě také. A v těch básních také často kritizovala císařskou rodinu a monarchii jako takovou. Proto je uložila, uschovala a přála si, aby byly otevřeny až 60 let po roce 1890, a to prezidentem Švýcarské konfederace, kterému právě ve svém odkazu ty básně určila. Ale oni byly tedy publikovány až později, k jejich odhalení došlo již dříve, ale ty básně byly v těch 50. letech považovány za natolik šokující, že nebyl dán souhlas k jejich publikaci, protože měli pocit tehdejší představitelé Švýcarské konfederace, že by to očernilo císařskou rodinu a i císařovnu samotnou, protože ona v těch básních mimo jiné také píše i o svých ctitelích.
Ano, a výtěžek z vydání těch básní má také velmi krásný účel.
To je pravda, výtěžek z básní měl putovat na nezaopatřené rodinné příslušníky politicky pronásledovaných a tak pravidelně každý rok přistanou na účtě Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky nějaká eura z prodeje knih obsahujících její básně.
Tak já si myslím, že my jsme probrali, kde co, připomeňme jen ten její neslavný konec.
Císařovna byla probodena na břehu Ženevského jezera italským anarchistou Luigim Lucchenim. Bylo to 10. září 1898 a právě se vracela z Ženevy, chtěla na parník, byla doprovázena pouze svou dvorní dámou Irmou Stárajovou. Šla černě oděná, jak to měla ve zvyku po smrti svého jediného syna, korunního prince Rudolfa. Kráčela rázně, protože parník už byl pomalu na odjezdu. Šli rychle a bohužel pozdě. No a ten vrah měl v ruce pilník a běžel od stromku ke stromku na tom nábřeží Quai du Mont Blanc. A teď se najednou objevil u císařovny a bouchl jí. Ona ještě nevěděla, že jí probodl. Vypadalo to, že je to silná rána do hrudi. A císařovna se zakymácela, spadla na zem. Její dvorní dáma a jeden kočí jí pomohli na nohy. A je zajímavé, že ona ještě ušla několik kroků až na tu loď, až teprve na lodi omdlela. A tam se zjistilo, když ji rozepínali, tak objevili červenou skvrnu na její košilce a její dvorní dáma požádala kapitána, aby okamžitě loď vrátil zpátky ku břehu. Vybudovali jí nosítka z nějakých věcí, co tam na té lodi měli, a odnesli ji do hotelu Beau Rivage, kde bohužel skonala.
Smutný konec nádherné ženy. Ženy, která kromě své koruny nosila na hlavě neskutečnou korunu vlasů, je to tak?
Ano, je to pravda. Měla nádherné, dlouhé, husté vlasy, které jí sahaly až pod kolena, někdo tvrdí, že až dokonce ke kotníkům. A těmto vlasům věnovala velkou péči. Měla svoji osobní kadeřnici Fanny Fajfálikovou a rituál každodenního česání jejich vlasů a zaplétání do složitého pletence zabral až 2 hodiny denně. Když se vlasy myly, tak to bylo tak jednou za 14 dní nebo za 3 týdny, většinou v pátek, tak tento rituál trval celé dopoledne a někdy až skoro celý den. Byli do něho zapojeni všichni sloužící.
Ano, přikládali horké ručníky, jak jsem si přečetla, a ještě vějíři vháněli ten teplý vzduch. Takový novodobý fen.
Ano, feny tenkrát nebyly, tak používali tuto metodu. A také chtěla císařovna destilovanou vodu, takže lékárníci museli destilovat vodu. A také se jí vyráběl její speciální šampon, o kterém se dočtete rovněž v knize Záliby císařovny Sisi, protože ona si nechávala své vlasy, které měly barvu do zrzava, barvit na kaštanovou barvu, takže používala oříšky na to barvení.
S Dagmar Beňakovou si povídáme o jejich 4 knihách. Zatím ta 5. už je v zásuvce a spatří světlo světa příští rok na jaře. Já si myslím, že jsme posluchačkám Dámské jízdy, především posluchačkám, i když nás poslouchají i pánové, předestřeli, co všechno se mohou v těchto knihách dočíst. Pokud máte slabost pro císařovnu, tak si třeba tyto knihy pořídíte do své knihovny. Nakladatelství Grada zatím vydalo 4, ale také si je můžete třeba půjčit v knihovně a zkrátka si počíst, protože, a to vám jako vášnivá čtenářka říkám, není to žádné nudné dějepisné čtení.
Velice vám děkuji a přeji všem posluchačkám krásný den.
Posloucháte Dámskou jízdu, pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás opět zdraví Mirka Nezvalová. Tak doufám, že jste se alespoň trochu navnadili na to, abyste si něco přečetli o císařovně Sisi. A každopádně, jak jsem se potkala v nakladatelství Grada s Dagmar Beňakovou, tak jsem se také potkala s Evou Záhrobskou. O jejím putování po státech Latinské Ameriky už jsme si povídali a ona tehdy prozradila, že je fascinována barevností těch nejrůznějších šperků, šatů, oblečení, a když se vrátila a všechny její známé obdivovaly tu barevnost na polštářích, závěsech, tak se rozhodla, že si zřídí firmu a bude tyhle věci dovážet. A má firmu latamer.cz, tedy Latinská Amerika, a dostala jsem od ní
kolibříka, skleněného, nádherného, a to jsem ještě netušila, že k němu patří i povídání. Tak dnes jsem ho pro vás přinesla, tedy ne kolibříka, ale to povídání. Kolibřík je totiž posel radosti. Je považován nejen tedy za posla radosti a potěšení ze života, ale také za symbol štěstí, harmonie a optimismu. Říká se, že přináší lásku a léčení. Kolibřík, i přestože je jedním z nejmenších ptáčků na světě, je zcela výjimečný. Má schopnost létat ve všech směrech, dokonce i pospátku. Dokáže se zdánlivě nehybně zastavit na místě a jeho křídla opisují číslo 8, tedy symbol nekonečna. Kolibřík se živí sladkým nektarem z rostlin a zároveň tím opiluje. Proto mnohé kultury spojují kolibříka s léčivými vlastnosti rostlin a bylin. A velkou radost přináší už jen to, že kolibříka v přírodě spatříme a pozorujeme, jak mu barevná křídla rychle kmitají a jak se jemně noří do květů. Jeho jemnost nám má připomenout, že máme ve svých rukou, jestli budeme žít život s lehkostí a brát si z něj to sladké, to pozitivní a dobré. Ostatně nás tom podporuje i svými zářivými, veselými barvami. Peří kolibříku je prý odpradávna používáno pro čarování a kouzla lásky. Jejich pírka otevírají srdce a umožňují okusit radosti života. Indiáni věří, že kolibřík jako posel radosti má za úkol nám ukázat, jak přijmout svou minulost, nelitovat svých chyb, ale brát je jako zkušenost. Učí nás být šťastní tak, jak jsme. Žít v přítomnosti a být vděční za to, co máme teď a tady. Zároveň to pak máme učit ostatní a šířit radost dál. Takže tohle je poselství kolibříka, já už svého od Evy Záhrobské mám. Tak takový kolibřík možná může zpestřit i domov u vás a přinést vám trochu radosti. A nebo si tu radost zkrátka udělejte sami, třeba tím, že si přečtete hezkou knihu, podíváte se na zajímavý film, nebo jen tak vyjdete do na procházku, nebo budete pracovat na zahradě. Zkrátka každý z nás má v sobě dar tu radost si přivodit, tak záleží jen na vás. A v dámské jízdě nezapomínáme listovat lunárním kalendářem krásné paní. Dnes tedy je ještě znamení býka, ten ovlivňuje krk, mandle, čich, chuť, týl a ramena. Měli bychom dbát na ústní hygienu, protože zánětlivá onemocnění dásní negativně ovlivňují slinivku, srdce a cévy. A pozor, lidé, kteří trpí záněty dásní podle lunárního kalendáře krásné paní, jsou prý dvakrát více ohroženi infarktem. Také byste mohli zkusit žvíkat lísky čerstvé máty. Její éterický olej působí totiž antibakteriálně. Brání vzniku zubního kazu, bělí zuby a napomáhá svěžímu dechu. Každopádně čtvrtek a pátek to jsou dny ve znamení blíženců, ti ovlivňují plíce, průdušky, dech, paže a ruce. Dobře víme, že dýchání je život. A pozor, při nesprávném držení těla nadechujeme méně vzduchu do plic. Masírujte tedy krouživými pohyby bod, který se nalézá 3 cm pod krkem. Odbourává stresové hormony a zlepšuje držení těla. A pokud náhodou se pustíte do půstu, což je ve čtvrtek, kdy je novoluní, tak zkuste jahody. Jahody jsou totiž plné vitaminů, minerálů a antioxidantů, které brání vzniku závažných nemocí a zpomalují stárnutí. Mají i další zdraví prospěšné vlastnosti. Působí močopudně, pročišťují střeva a snižují škodlivou hladinu cholesterolu. Tak to byly tipy pro vaše zdraví. Jen s těmi jahodami moje krátká osobní zkušenost. Asi před 6 lety jsem zakoupila úžasné jahody v obchodě. Pochopitelně jsem je správně omyla. Skonzumovala misku a Najednou se objevila vyrážka, tedy alergie. Tak od té doby já si vždycky počkám na domácí jahody a protože jsem doslova a do písmene propadla těm měsíčním, tak na záhonku vždycky nějaké kdobnutí jsou, tak záleží jen na vás, jak se k tomu postavíte. No a ještě jsem slíbila nějaké to tvoření. Knihu, která se jmenuje Tvoříme pro děti a její autorkou je českobudějovická kreativní publicistka Monika Brídová, můžete získat i vy. My už jsme vyhlašovali soutěž, já jen připomenu naši e-mailovou adresu damska.jizda@cb.rozhlas.cz nebo písemná rozhlasová Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370 01 a připojte heslo Dámská jízda. A nebo případně můžete přijít k nám do rozhlasové recepce a obálku s tipy, jak u vás slavíte, co chystáte pro děti, zda něco speciálního. My jsme tuto soutěž vyhlašovali hlavně k Mezinárodnímu dní dětí, ale konec konců za chvíli bude konec školního roku, budou prázdniny a prostor k oslavám se najde, tak můžete poslat i fotografii. Ještě jednou připomínám damska.jizda@cb.rozhlas.cz, písemná rozhlasová Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370 01, připojte heslo Dámská jízda. A tahle kniha je plná typů pro tvoření. A když zalistujete, tak třeba můžete s dětmi vyrábět černou kočku. Ta mě zaujala, zvláště je-li nějaké deštivé počasí nebo nechcete, aby děti jenom seděli u počítačů a u mobilu. Pochopitelně je to pro menší děti. Puberťáci by tohle asi neocenili, ale pokud máte puberťáka a menší dítě, tak může dojít k vzájemnému propojení. Takže kočičky vám mohou přinést štěstí a nemusíte mít ani živou. Co potřebujete? Roličky od toaletního papíru, černý papír, bílý papír, barevný papír, lepidlo, nůžky, bílý permanentní fix, to není žádný problém zakoupit, a zelený fix. Jak postupujete? Vezmete roličku toaletního papíru a nastříháte si různé délky roliček. Může být menší kočička, větší kočička. Horní 2 cm ruličky polepíte barevným papírem, zbytek černým. Takto připravíte všechny ruličky. Vystřihnete hlavy a nalepíte na ně oči z bílého papíru. Zeleným fixem namalujete zorničky, bílým zbytek obličeje. Z barevného pak vystřihnete mašličku, složíte, nalepíte na roličku, na ten barevný papír a zkrátka a dobře, kočičky jsou hotové. Už zbývá jenom domalovat nožičky a vystřihnout a nalepit ocásek a celý byt může být plný nádherných kočiček. A možná, když použijete bílý papír a nalepovací a právě třeba vodovky, tak můžete vyrobit i kočičky mourovaté. Co dodat? Dámská jízda se pomalu chýlí ke svému závěru. Já jen připomínám, že jsou tady naše webové stránky www.budejovice.cz. Sekce pořady Dámská jízda, kam web editorka Andrea Poláková umisťuje vždy to nejzajímavější. Zpětně si můžete naše dámské jízdy poslechnout, stejně jako všechny ostatní pořady Českého rozhlasu České Budějovice. Všechny je pěkně abecedně, najdete seřazené právě v sekci pořady. Záleží jen na vás, co si vyberete nebo co jste nestihli. Užívejte si krásných slunečních dnů, které právě teď nás čekají a já jen dodám mé obvyklé přání. Mějte se báječně a s tím se jako pokaždé loučí Mirka Nezvalová.